Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia mengawali pekan ini, saya Agus Santika kembali akan menemani Anda selama satu jam ke depan dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada juga cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2025, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan Festival Anak Indonesia Hebat pada Selasa 22 Juli 2025 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Festival ini menjadi ruang inspiratif bagi anak-anak, orang tua, pendidik, dan mitra pembangunan untuk merayakan serta memperkuat komitmen bersama dalam pemenuhan hak anak. Mengusung semangat partisipasi semesta, acara ini menghadirkan pertunjukan anak-anak, pameran interaktif, eksperimen sains cilik, hingga permainan tradisional yang menyenangkan. Dalam sambutannya, Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda Gibran Rakabuming menyampaikan pentingnya menumbuhkan semangat dan ketertarikan anak terhadap permainan tradisional Indonesia. Menurut dia, selain mendorong stimulasi motorik, permainan tradisional Indonesia juga melatih anak memiliki sportivitas, terutama di tengah maraknya penggunaan gawai atau gadget.
Kenapa harus ada permainan tradisional yang kita tumbuhkan lagi, kita hadirkan lagi di dunia anak-anak Indonesia ini, agar kita menstimulasi anak-anak. Secara motorik mereka bisa bergerak, kemudian banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari permainan-permainan tradisional. Kita bisa bekerja sama-sama teman, kemudian bisa lebih rasa persaudaraan, rasa pertemanannya lebih besar lagi. Kemudian ada sportivitas yang harus kita bangun di setiap permainan, kalah atau menang itu biasa, pasti ada dalam setiap permainan. Jadi banyak hal-hal yang bisa ada manfaatnya dari permainan-permainan tradisional ini selain dari gadget.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung pendidikan anak. Menurut dia, upaya itu dilakukan salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia telah membangun sekitar 15 kawasan ekonomi khusus atau KEK dengan tujuan untuk menarik investasi, meningkatkan ekspor dan perdagangan, serta mendorong pertumbuhan dan informasi ekonomi. Untuk membahas perkembangan kawasan ekonomi khusus, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Merdeka Jakarta Selasa 22 Juli 2025. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyoroti pencapaian signifikan kawasan ekonomi khusus sepanjang tahun 2024 yang berhasil melampaui target investasi dan penyerapan tenaga kerja. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Rusyan Ruslani menyampaikan bahwa total investasi yang masuk ke kawasan ekonomi khusus selama periode Januari hingga Desember 2024 mencapai 91,1 triliun rupiah, jauh melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 78,1 triliun rupiah.
Januari sampai Desember 2024 itu 90,1 triliun. Dari target investasi di kawasan KEK itu tadinya 78,1 triliun, jadi kita melewati target itu 2024.
Tidak hanya dari sisi investasi, Rusyan mengungkapkan penyerapan tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus juga menunjukkan hasil menggembirakan. Sepanjang tahun 2024, sekitar 47 ribu lebih tenaga kerja berhasil terserap, melebihi target awal yang ditetapkan sebanyak 38.993 orang. Rusyan juga menjelaskan bahwa jumlah pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan ekonomi khusus selama tahun 2024 bertambah sebanyak 72 pelaku usaha. Secara kumulatif, sejak 2012 hingga 2024, kawasan ekonomi khusus telah menghimpun investasi sebesar 263,4 triliun rupiah. Dengan jumlah pelaku usaha mencapai 403 dan menciptakan lapangan kerja lebih dari 160 ribu tenaga kerja. Berita terakhir, anggota Komisi 12 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mak Tarudin, mengatakan target investasi sebesar 1.600 triliun rupiah untuk proyek hilirisasi nasional adalah sinyal kuatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan ekonomi Indonesia. Mak Tarudin di Jakarta Selasa 22 Juli mengatakan target tersebut juga mencerminkan skala ambisi pemerintah dalam membangun industri berbasis nilai tambah. Pemerintah telah mengirimkan pesan bahwa Indonesia siap naik kelas sebagai pusat industri berbasis sumber daya alam yang terintegrasi. Mak Tarudin menilai kejelasan komitmen investasi ini merupakan capaian strategis dari upaya konsolidasi kebijakan hilirisasi nasional yang terus digaungkan Presiden Prabowo. Ia menambahkan, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter semata, melainkan harus diperluas ke sektor manufaktur, logistik, energi, dan penguatan kapasitas industri nasional. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Hari Anak Nasional 2025, Komitmen Indonesia untuk Generasi Emas. Dibacakan oleh Agus Antika. Setiap tanggal 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Perayaan itu bukan sekadar perayaan simbolis, tapi wujud nyata komitmen bangsa dalam menjaga dan menyiapkan generasi masa depan. Meski tantangan masih ada, langkah-langkah besar telah diambil untuk memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh peluang. Hari Anak Nasional tahun ini, temanya adalah Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045. Lewat tema ini, Indonesia menegaskan bahwa anak-anak hari ini adalah fondasi masa depan negara yang maju dan inklusif. Pemerintah saat ini mendorong peningkatan gizi, pendidikan yang merata, literasi digital, perlindungan dari kekerasan, dan penghentian pernikahan anak. Lima hal penting yang terus diperkuat di berbagai daerah. Memang, belum semua anak di pelosok merasakan hasilnya secara merata, tapi dari desa ke kota perubahan mulai terasa. Ini dapat dilihat dari sekolah yang lebih ramah anak, layanan kesehatan yang menjangkau lebih jauh, dan dukungan komunitas yang makin kuat. Hari Anak Nasional bukan sekadar pengingat, tapi penegasan bahwa Indonesia bergerak ke arah yang benar. Dan untuk dunia, peringatan Hari Anak Nasional adalah ajakan terbuka bahwa menjaga masa depan anak-anak adalah tanggung jawab global. Indonesia siap bekerja sama karena masa depan anak-anak adalah masa depan bersama. Sekian komentar.
Inilah kata bijak hari ini. tetap semangat membangun bangsa dan berkarya dalam kehidupan masing-masing. Perempuan Indonesia pasti bisa. Siti Nurbaya Bakar. Siti Nurbaya Bakar adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Kiprah perempuan kelahiran Jakarta ini di dunia birokrasi bisa dibilang cukup beragam. Ia pernah menduduki berbagai jabatan. Ia tercatat sebagai perempuan pertama yang menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun 2008 hingga 2010, Siti Nurbaya Bakar pernah menerima penghargaan sebagai 19 Most Powerful Woman majalah Global Asia. Ia terus menggerakkan orang banyak untuk mencintai alam dan terus menjaga lingkungan, menyiapkan warisan terbaik untuk generasi mendatang.
Ya, pendengar, ada lagu Putri Remaja dari Marcel. Unik ya lagunya ya. Dan bicara tentang remaja, ada kabar gembira datang dari Seoul, Korea Selatan. Adalah Kalia Mariza Azakia, seorang remaja asal Bogor, Jawa Barat, yang kini bersekolah musik ya di IAID Qatar. Ia berhasil meraih Gold Award dalam kategori piano klasik di Asia All Stars Festival 2025. Kalia memukau juri dengan The Little Negro karya Claude Debussy. Ia mengaku bangga ya bisa membawa nama Indonesia. Orang tuanya pun sangat terharu melihat dedikasi dan prestasinya. Kisah Kalia ini menjadi inspirasi ya bahwa dengan kerja keras dan dukungan, anak muda Indonesia bisa bersinar di panggung dunia.
What's up? Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut enggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa gak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
Voice of Indonesia.
Kita beralih dulu ke informasi cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di beberapa wilayah Indonesia dari 18 hingga 25 Juli 2025. Meskipun musim kemarau, hujan lebat dan angin kencang berpotensi terjadi akibat dinamika atmosfer kompleks. Dua bibit siklon tropis di Filipina dan di Samudra Hindia memperburuk kondisi terutama Indonesia Timur dan Utara. Pola belokan dan perlambatan angin di Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan juga turut memicu anomali cuaca ini. Karenanya masyarakat diimbau waspada. Untuk informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kala mendung tiba, awan gelap merayu, sang hujan tuh datang basahi bumi yang kering. Merpati pembawa berita hadir dan tersenyum. Pesan damai terjaga di paruh untuk aku, kamu, dan kita. Seri telah terbawa angin bahagia, berdiri dan genggamlah harapan. Cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu. Tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau generasi pemberani. Jika rintangan menantimu, mencoba pudarkan semangatmu, ingat kau insan terbaik di sini. Tiada yang bisa halangimu, tiada yang mampu hentikanmu, karena kau telah tercipta untuk berjuang. Cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu. Tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau generasi pemberani. Cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani. Oh, langkahmu tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, Indonesia semakin maju dan semakin berkembang, apalagi punya cita-cita Indonesia emas. Maka pendidikan untuk generasi di Indonesia terus diperbaharui dan menjadi prioritas ya dalam pembangunan nasional. Dan bentuk kepedulian dari pemerintah sekarang sedang dibangun yang namanya sekolah rakyat. Nah, ini ada informasinya, tentunya lengkapnya bersama dengan Mas Marno nih yang selalu memberikan update atau pembaruan informasi terkait event-event, kemudian isu-isu yang sedang hangat menjadi bahan perbincangan di tanah air. Mas Marno.
Halo Mas Agus, sedang juga pendengar.
Ya, hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional.
Betul,
ya.
Betul Mas Agus, jadi hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional, yaitu sebuah program pendidikan inovatif yang diinisiasi oleh pemerintah, namanya Sekolah Rakyat. Program ini ditujukan untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu Mas Agus, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas Mas Agus.
Ya, jadi jangan ya, jangan sampai ada anak yang tidak sekolah ya.
Betul, jadi tidak boleh ada anak yang putus sekolah sampai saat ini.
Ya, jadi 12 tahun adalah wajib anak-anak bersekolah ya.
Iya, jadi diharapkan sekolah rakyat ini menjadi harapan baru untuk generasi penerus bangsa Mas Agus yang juga pendengar, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu tersebut Mas Agus. Jadi sekolah rakyat ini menjadi langkah strategis Indonesia untuk menuju masa depan yang gemilang Mas Agus dan juga pendengar.
Ya, Indonesia emas yang tadi ya, 2035.
Betul,
ya.
2035.
Ya, memang kalau bicara tentang sekolah rakyat, ini adalah program yang sudah mulai berjalan ya.
Betul.
Pertengahan bulan ini ya.
Iya, betul. Jadi dimulai 14 Juli 2000 Mas Agus ya. Jadi di 63 lokasi di berbagai kota di Indonesia secara serentak Mas Agus.
Oh, itu percontohan dulu ya.
Betul.
Oh, ada sekitar 100 sekolah ya.
100 sekolah sebagai percontohan utama.
Wah, semakin terjamin ya pendidikan. Betul. Anak-anak di Indonesia ya. Oke, jadi tidak ada lagi yang tidak bersekolah. Nah, selain itu juga tentu sektor-sektor lain ya, selain pendidikan, pariwisata juga terus ditingkatkan ya.
Betul, jadi pariwisata juga untuk terus didukung oleh pemerintah saat ini.
Sampai ke daerah-daerah ya.
Betul, sampai dari ujung barat sampai ke ujung timur wilayah Indonesia Mas Agus.
Nah, dari barat ada informasi apa?
Kita ke Sumatera Barat, yaitu Air Terjun Sipagogo Mas Agus dan juga pendengar.
Wah, unik namanya ya, Sipagogo.
Betul,
ya.
Betul, Sipagogo.
Ada ya, apa di sana?
Jadi air terjun Sipagogo ini lalu sebagai permata tersembunyi di Pasaman Barat, Sumatera Barat Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, tepatnya di Kabupaten Pasaman Barat ya.
Betul. Jadi airnya yang jatuh bertingkat-tingkat membentuk kolam alami berwarna kebiruan Mas Agus yang cukup
wow,
ceria, sangat menggugah hati sekedar untuk menikmati keindahan alam Mas Agus. Jadi untuk melepas penat keseharian.
Ya, apalagi bagi kita yang ada di perkotaan. Betul. Atau di negara-negara yang mungkin sudah sangat maju sehingga hutan-hutan mungkin tidak lagi atau sulit ditemukan, maka datang ke Sumatera Barat ya. Betul. Ke Indonesia. Jadi ada banyak air terjun, salah satunya Air Terjun Sipagogo di Sumatera Barat. Nah, dari Sumatera kita kemana lagi nih?
Kita ke ujung Pulau Jawa Timur Mas Agus.
Oh, Jawa Timur ya?
Betul, jadi kita masih menikmati masalah air terjun. Nah, sekarang kita ke khususnya ke Banyuwangi Mas Agus.
Oh, ada air terjun juga di sana ya?
Air terjun juga, namanya Air Terjun Legomoro Mas Agus.
Apa nih bedanya dengan Sipagogo yang ada di Sumatera Barat tadi?
Jadi Air Terjun Legomoro cukup terkenal dengan keunikan dua aliran air terjun yang kembar Mas Agus. Kita ada puluhan meter tingginya Mas Agus.
Oh, kembar ya?
Iya.
Wah,
betul.
Ini makin unik aja
makin
ya.
Makin unik aja. Jadi selain keindahan air terjunnya, ke kolam-kolam seluas dan aman untuk bermain air, terjun Legomoro juga menawarkan berbagai aktivitas seru seperti playing fog dan tempat-tempat lain juga bisa untuk beristirahat di hamuk namanya Mas Agus.
Oh, ada tempat peristirahatan juga ya.
Betul.
Jadi keunikannya, bedanya kalau tadi di Sipagogo di Sumatera Barat itu bertingkat-tingkat. Tapi kalau ini kembar ya.
Kembar.
Oke, fasilitasnya juga tidak kalah lengkap ya dengan yang ada di Sumatera Barat. Wah, ini semakin ya, kita ingin terus berwisata ya. Setiap ada kesempatan, libur ataupun cuti ya, sengaja cuti. Mas Maro sudah cuti hari ini? Bulan ini?
Baru terencana Mas Agus.
Oh gitu ya.
Iya, untuk berliburan rencananya.
Oh, nah pendengar dimanapun berada di seluruh dunia yang ingin menikmati alam yang asri, datanglah ke Indonesia.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Dari kejauhan, rumah yang dinominasi kayu dan bambu ini terlihat biasa saja. Tak banyak aktivitas yang terlihat dari luar. Apalagi, bangunan ini terletak di dalam komplek SMKN 1 Ampe Angke Canduang, semakin menyamarkan keberadaannya. Namun ketika kaki melangkah ke dalam rimbun pepohonan dan lembutnya semilir angin yang berembus di sela fasad rumah, membuat suasana sangat teduh dan damai. Sebuah papan nama menempel di dinding rumah bertuliskan Songket Benhard sebagai penanda jika ini bukan rumah biasa. Di depan pintu, kami sudah disambut sesosok pria sepuh pemilik rumah ini dengan senyuman hangat. Mr. Benhard begitu ia akrab disapa masyarakat. Benhard Bart dan Erika Dabler adalah pasangan suami istri, sosok yang berada di balik kesuksesan Benhard Songket. Kecintaannya akan kerajinan songket Minangkabau membuat bule pasangan suami istri asal Swiss ini bermukim di Sumatera Barat sejak 1996. Hampir seluruh sentra songket yang ada di provinsi ini ia kunjungi. Menurutnya, kecintaannya pada songket telah dimulai sejak puluhan tahun lalu saat ia berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya. Pada 1996, Benhard pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai arsitek di Swiss dan mulai meneliti songket langsung di Sumatera Barat.
Saya dari arsitektur sisi teknik. Ya, teknik tidak dari seniman, tapi dari teknik. Dan tentang itu saya sangat tertarik kepada songket karena ada banyak matematik, ada banyak pikiran lebih dulu untuk berhasil songket. Itu berbeda dengan batik. Kain sudah jadi, dilukis dengan malam atau ikat yang diikat dulu, nanti hanya direndam. dan di tenun biasa songket harus semua didesain sebelumnya. Itu sesuatu seperti ini, saya ke Indonesia 96 untuk belajar bahasa Indonesia yang baik. Dan seorang teman di Swiss bilang, oh paling baik ke Sumatera Barat. Karena Minang dan bahasa Indonesia dekat Melayu. Dan saya ke sini. Dan karena saya juga suka kerja dengan tangan, saya keliling dan mampir tempat-tempat kerajinan tangan. Dan saya lihat pada waktu itu, 25 tahun yang lalu, saya bilang ketidakadaan seni tenun seperti 100 tahun yang lalu. Saya pikir dengan cara apa bisa dihidupkan lagi motif yang rumit, complicated. Saya menemukan sistem di Laos, itu dari bangsa suku Taidam, kalau tidak salah. Mereka punya sistem kami sekarang pakai untuk menyimpan motif. Dan itu awal, ya. Dan juga benang makau harus dicari yang tipis untuk membuat replika dari kain kuno lagi. Itu ide pertama. Ini replika yang persis, ini juga lain, ini juga, tapi ini dengan motif paisley, ini dengan sedikit sulit untuk menemukan, itu motif dari Palembang, tapi tidak ada tompal, tapi ada zigzag. Dan motif masuk seperti ini. Ini juga dicipta saya, ini motif dari patung Bhairava yang 4 meter tinggi dan di halaman Padang Museum atau yang original di Museum Nasional di Jakarta.
Songket merupakan salah satu kain Nusantara yang memiliki nilai sejarah tinggi. Pesona kain Nusantara yang telah ditenun hingga ratusan tahun lalu ini masih bertahan hingga sekarang. Akan tetapi, beberapa jenis songket kini hanya dapat dinikmati melalui museum, karena tidak ada lagi penenun yang bisa menghasilkan songket tersebut. Akan tetapi masa depan, kain-kain kuno yang telah punah tersebut memiliki titik terang di tangan pria asal Swiss bernama Bernhard Bart. Ketika mengunjungi museum, Bernhard seketika jatuh hati pada kain-kain songket kuno yang saat itu tak lagi diproduksi dan hanya menjadi warisan sejarah. Atas inisiatif sendiri, Bernhard kemudian meneliti songket Minangkabau dan berupaya mengumpulkan berbagai data untuk mengembangkan motif-motif songket tradisional.
Inspirasi. Ya, ini dari patung. Ini dari motif paisley, motif koba, itu berasal dari Persia. Tapi nanti mendapat nama paisley karena seorang di Inggris, di kota Paisley membuat itu nanti mendunia dengan nama itu. Setekat mungkin yang asli, dan dengan teknik yang halus, tidak ada benang makau yang panjang di belakang, setiap motif ditenun sendiri. Ya, dan dengan bahan yang paling bagus sutra ulat, saya bilang sampah sutra yang mungkin 5 senti nanti dipiling banyak bulu, satu serat filamen dari ulat bisa sampai 1000 meter. Paling bagus. Saya tidak tahu, kami impor itu dari China lewat pekalongan. Saya pikir China tidak ekspor yang kualitas pertama.
Berarti ini semua barang-barang, bahan bakunya dari impor?
Ya, sama dengan benang makau. Kami baru pulang dari India membeli lagi di sana. Saya sudah memulai dengan penenun yang di Sumatera Barat, walaupun dari Karut, tahun 2000. Juga dengan seorang di Tanjung Sungayang. Tapi karena ada beberapa penenun di luar Padang, saya berpusat di Tunggul Hitam waktu itu, sangat susah untuk mengontrol, untuk melatih mereka dengan sistem baru. Saya membangun nanti rumah di sini. Sekarang kami bisa kerja satu atap.
Tak hanya sekedar membuat songket, namun Benhard meneliti lebih lanjut motif demi motif yang ada. Dan saat ini, ia sudah berhasil membuat alat tenun yang mampu mempercepat penyelesaian kain songket dari yang sebelumnya 3 hingga 4 bulan menjadi 1 hingga 2 bulan saja tanpa menurunkan kualitasnya. Songket buatan Benhard berkualitas tinggi dan sangat halus. Ia akui harganya lebih dari 10 juta per helainya. Jenis ini sangat diminati masyarakat, terutama masyarakat Minang yang berada di rantau. Ini dikarenakan Benhard mengutamakan bahan-bahan berkualitas premium. Hal inilah yang menjadikan keistimewaan songket karya Benhard.
Itulah ikut tergadang dari Museum Adit Warman di Padang. Itu saya memulai. Yang pertama saya menggambar, tapi dengan buku ini saya lebih tahu tentang songket. Saya lihat ada perbedaan daerah masing-masing di sini. Ya, itu menjadi sesuatu untuk melanjutkan penelitian saya. Tapi tidak semua benar. Karena waktu itu sudah tidak ada banyak kain lagi. Biasanya kain kuno dijual 80-an. Karena ada krisis ekonomi, banyak yang hilang, yang dijual keluar, termasuk ke mereka yang membeli banyak.
Sekarang di museum, di
Indonesia. Ya.
Yang hilang untuk Indonesia.
Dan ya, nanti ada beberapa kain saya tidak bisa lihat langsung. Ya. Saya nanti menggambar.
Oh, berarti dari sini? Ya, ya. Dari sini, dari foto ini.
Dari foto
ini. Kita ada kain atau?
Ya. Ada seperti ini, pandetika waktu itu. Ini kami akan membuat juga. Payakumbu, daerah itu. Ini ada satu di museum Basel, kami membuat.
Benang-benang yang digunakan Benhard membuat songket merupakan poin penting yang ia perhatikan. Benang yang bagus akan menghasilkan hasil tenunan yang bagus pula.
Yang dulu bisa didapatkan itu dari Singapura. Dan benang sangat berat, tapi berasal dari India juga.
Yang mana?
Ada satu tempat, satu kota di Gujarat. Seperti ini 100 meter ini 20 gram
emas
ya, dan 100 meter ini 3,2 gram 100 meter 6 kali lebih ringan. Yang menjual benang ini di Singapura mempunyai monopoli, semua penenun harus membeli di sana, yang di Indonesia. Ini dari Lyon di Prancis. 1 kilo mengandung kira-kira 500 gram benang yang di dalam. Nanti 500 gram perak. Dan dilapis emas mungkin sampai 5 gram. Kalau sekarang ini hampir tidak ada lagi karena sangat mahal, perak juga naik. Sekarang ada tembaga, tidak tahu berapa, nanti dilapis perak dengan perak, karena harus perak untuk melapis dengan emas. Di sini sedikit lain, ini perak, tapi kalau kita ambil yang di luar, menjadi ini.
Menjadi emas.
Ya. Oh. Karena dilapis dengan perak yang murni. Dan untuk tidak sapi hitam di dilakir. Saya kurang tahu dengan atau tidak tahu banyak tentang mencelup. Tapi dengan bahan ini dan dikunci dengan pinya yang cocok menjadi hitam. Itu krucial kulit buah atau tak.
Bersama sang istri, Erika Dabler, Benhard mulai berupaya mencari cara untuk menghidupkan kembali salah satu songket yang hampir punah dan berasal dari Koto Gadang. Keduanya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merumuskan kembali formula menenun yang tepat sehingga songket tersebut dapat hidup kembali dan dilestarikan. Songket Koto Gadang merupakan daerah lahirnya songket-songket paling rumit di dunia. Songket yang kembali dihidupkan oleh Benhard dan Erika merupakan jenis songket yang kala itu tak lagi ditenun karena tidak ada warga yang mengetahui cara menenunnya. Upaya Benhard selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil dan songket kuno dapat ditenun kembali.
Kalau songket Minang khusus Koto Gadang sangat rumit. Dan saya benar memulai dengan kain ini. Punya foto hanya 15 kali 10 senti, harus lihat dengan luf. Digambar kira-kira setengah tahun. Dan ada banyak baris motif yang berbeda, ada lebih daripada 500. Saya harus tunggu sampai si penenun siap untuk kerja dengan dua. Sistem. Itu sudah digambar 2000, tapi baru bisa ditenun 2004-2005.
Untuk melestarikan songket kuno itu, Benhard mengajarkan para penenun-penenun muda. Hingga saat ini ada sekitar 12 orang dalam membuat tenun songket kuno yang halus dan menawan.
Ada sekitar sedikit kurang, tapi biasanya 8, 9, 10. Beberapa kain di dalam waktu tertentu atau tergantung ini bisa jadi di dalam waktu 2 bulan, ini bisa jadi di dalam 1 bulan, ini juga sedikit mungkin 5 minggu. Itu kain yang dari Palembang. Kami juga membuat Minangkabau tidak sekarang juga ada baru, tapi juga dari daerah lain. Palembang sudah memulai, dan itu yang sangat rumit. Biasanya kami menjual kepada orang kaya raya turunan Minangkabau di Jakarta dan Surabaya. Ada banyak juga Puan Nasisa, Queen of Malaysia, membeli, dan ada di beberapa museum di Jerman, di Swiss, tapi juga di China. Saya lihat ada banyak yang membuat songket seperti rata-rata. Bahan yang bisa didapatkan, motif yang sederhana, yang bisa dihafalkan. Bagus itu, tapi saya tidak mau itu. Saya mau menghidupkan motif yang dulu jadi. Ya. Karena ini sedikit spesial, mengapa 150-100 tahun yang lalu orang bisa menenun kain seperti ini. Dan sekarang tidak lagi. Sekarang tidak ada penting keluarga besar, pusako, harus jadi seorang gadis menenun untuk acara nikah, untuk kebutuhan keluarga besar. Uang tidak apa-apa, hanya bahan dan alat. Nanti dia kerja untuk ini, Saya pikir perlu minimal 0,5 sampai 1 jam untuk ini. Tahun. Sekarang bisa ditenun lebih cepat, tapi itu yang susah. Harus mencari solusi untuk membuat kain lebih cepat, lebih aman. Sekarang waktu yang dipakai untuk menenun kain disimpan lebih dulu. Tapi dulu tidak ada lidi. Dan kalau satu motif dibuat sampai tengah, ada lidi di belakang yang dikeluarkan lagi. Nanti harus dicukir lagi sampai tengah.
Hingga saat ini, Studio Benhard telah menghasilkan berbagai ragam tenunan dengan desain yang bervariasi, yakni replika songket lama Minangkabau, contemporary design, rumah Minangkabau design, arca design, yang diangkat dari motif ukir pada pakaian arca Syamatara, arca Siva Nadiswara, arca Bhairava Buddha, serta motif patola dari Gujarat, India. Lalu bagaimana respon masyarakat dengan replika songket-songket kuno ini?
Itu tergantung dompet. Tapi yang benar juga, orang lokal di sini tidak pernah membeli songket di sini. Biasanya orang Minangkabau yang merantau ke Jakarta, itu orang yang membeli dan peduli. Di sini tidak. Ya, mahal betul, tapi lihat. Dulu itu hal keluarga. Seorang gadis harus menenun dan menenun untuk keluarga. Untuk acara nikah dia sendiri atau untuk mungkin ada acara tato atau apa. Nanti ada sesuatu yang menambah lagi pusako. Nanti menjadi komersial. Itu diumumkan, bukan untuk raja. Bukan untuk sultan, bukan untuk takluk yang paling tinggi di sebuah kampung.
Hidupnya kembali songket kuno ini mendapat sambutan hangat dari banyak pihak. Seperti yang diungkapkan dosen seni kriya Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Novi Rahmanita, SSN, MSN.
Ya, kalau saya pribadi itu udah sahaja ya, kan kita contohkan ke Bapak Benhard gitu kan, memang sama peneliti gitu kan. Itu mereka sesaja untuk meneliti produk-produk zaman dulu ya, kayak arca semacam itu, dan dituangkan menjadi motif songket gitu. Nah, jadi setahu saya, tenun songket ya itu dasarnya motifnya itu dasar dari rumah gadang, motif rumah gadang, karena rumah gadang itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran Minang. Dan itu mempunyai makna filosofi bagi masyarakat Minangkabau. Nah, motif yang ada di Minang rumah gadang tersebut, itulah yang dituangkan ke songket gitu.
Seluruh produk songket karya Benhard dibuat secara manual, menggunakan tangan penenun serta alat tenun yang masih tradisional. Songketnya pun ditenun dengan material sutra ulat atau sil, dicelup menggunakan pewarna alam, serta penggunaan benang logam emas dan perak. Hingga berhasil meraih International Award of Excellence for Handicraft 2012 Southeast Asia Program.
Kami tak pakai mesin. Baru kemarin saya pikir dengan nama alat. Kami pakai alat yang berasal mungkin dari India separuh dan dari Malaysia. Dan di Malaysia alat tenun dinamakan kek. Dan mungkin itu bagus karena tidak ada bantuan dengan dobi, tidak ada bantuan dari cakar. Itu semua dibuat tangan. Dan Minang khusus mempunyai fremlum, saya bilang fremlum kek. Walaupun 100 tahun yang lalu, semua orang di penenun di Indonesia duduk di atas lantai dengan alat gedogan. Saya sampai sekarang dia tidak tahu persis mengapa bisa jadi di Minang. Mungkin siak juga, mungkin ada hubungan dengan Terengganu di Malaysia.
Membuat songket dengan replika motif kuno tentu memiliki tantangan tersendiri. Benhard menyadari hal itu bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak dapat diatasi.
Kalau mau berhasil songket yang kualitas tinggi, harus satu atap. Satu atap berarti semua dibuat di dalam satu gedung. Dari mencolok penang sampai finishing, seperti renda bangku atau rombai atau apa saja, satu atap. Kalau penghuni pikir ada masalah, saya langsung dipanggil atau orang lain bisa membantu. Nanti kita mencari solusi. Dan itu bisa terjadi di dalam jumlah menit. Bukan satu bulan nanti mau uang, ada salah besar, potong saja harga. Itu. Dan itu bisa menangki kualitas. Saya pikir bisa sekecil ini, 10 orang, ada rencana untuk maksimal 20 orang. Tapi 10 orang bisa, karena songket berkualitas seperti ini mempunyai pasar kecil, pasar sudut. Tapi selalu harus model baru, harus kain baru, karena sekarang ada permintaan besar untuk satu set. Sarung selendang, walaupun dulu tidak ada sarung yang cocok dengan selendang. Selendang biasanya, khususnya kadang-kadang, agam, sangat rumit. Tapi kotek biasa, bisa kotek Bugis. Itu. Baru, tidak tahu, mungkin bersama Pandesike yang memulai, Palembang sudah lebih dulu memulai, karena kain lepas lebar bisa bisa dipakai untuk kain, ya, untuk sarung bisa dipakai, dilipat untuk selendang. Tapi di Rana Minang yang paling lebar 45 dulu, nanti disambung menjadi sarung 90 atau 35, 70, dan yang biasa 55 itu Kota Baru, nanti Kota Gadang. Mungkin menggambar sesuatu yang baru, replika bisa, ada banyak yang direplikakan, bisa langsung motif diambil dari kain kuno, apapun harus sedikit di aplikasi untuk sistem. Tapi kalau mau membuat sesuatu yang baru, itu susah. Tapi selama seorang mempunyai semangat, sabar, dan juga tidak buta matematik, perlu banyak matematik untuk songket, tidak sulit.
Pria yang rela hijrah dari Swiss ke Indonesia berharap apresiasi terhadap songket meluas dan memiliki efek positif bagi perkembangan songket, dan berharap apresiasi terhadap songket makin meluas dan memiliki efek terhadap upaya untuk melestarikan tradisi indah dalam menenun songket di Indonesia.
Harapan bisa terus seperti itu dengan kualitas yang setinggi ini, walaupun hanya pasar kecil. Tapi songket yang dibuat mereka di sini bisa contoh untuk apa? Untuk penenun lain juga.
Kaluak paku kacang balimbiang, timpuruang lenggang lenggokkan, bau manurun kasarwaso, tanam siriah joganggangnyo, anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, hormati kampuang jan sampai binaso, hormati serta adatnyo. Pepatah itu begitu mengakar dalam masyarakat Minang, maknanya menjadi salah satu tradisi luhur suku Minangkabau. Pepatah ini diabadikan pada songket motif kaluak paku, pucuak rabuang, saluak laka, sai aji babungo yang memiliki filosofi tersendiri. Songket bukan hanya mencakup nilai estetika dan kerumitan teknik pembuatannya. Ada falsafah adat di sana. kandungan makna inilah yang menjadikan songket Minang berharga dan diakui sebagai warisan budaya dunia.
Voice of Indonesia.
Pendengar selanjutnya, saya ingin mengajak Anda lebih mengenal musik khas Indonesia, yakni musik keroncong.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan, yang dinyanyikan oleh Mosley Keroncong. Lagu ini mengekspresikan penerimaan seseorang terhadap perjalanan hidup yang tidak selalu mudah. Namun, ia menyadari bahwa selalu ada hal-hal baik yang bisa disyukuri. Lagu yang dirilis pada Juni 2024 ini dipopulerkan oleh penyanyi asal Surabaya, Jawa Timur, Bernadia Ripka. Lagu ini diciptakan oleh Bernadia bersama Petra Sihombing. Baiklah pendengar, inilah Mosley Keroncong dengan lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan.
Persis setahun yang lalu, ku dijauhkan dari yang tak ditakdirkan untukku. Percaya cara-caraku, lebih ragukan rencana sang Maha Penentu.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa satu jam sudah berlalu ya, menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.